เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณประจำปีคริสตศักราช2018โดยมูลค่า4ล้านล้านดอลลาร์แล้วในวันนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญก่อนที่พรรครีพับลิกันจะเริ่มเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีโดยร่างงบประมาณฉบับใหม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ด้วยคะแนนเสียง216ต่อ212เสียงซึ่งถือเป็นชัยชนะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกันที่ต้องการให้มีการปฏิรูประบบภาษีใหม่แม้ว่ามีสมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวนมากที่ต่อต้านร่างงบประมาณนี้ก็ตามขณะเดียวกันบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตต่างออกมาต่อต้านแผนปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์โดยบอกว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ร่ำรวยและบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆแต่ไม่ใช่ชนชั้นกลางอเมริกันโดยสว.ชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐระบุว่าพรรคเดโมแครตจะทำทุกวิถีทางเพื่อสกัดกั้นแผนปฏิรูปภาษีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าข้ามกันไปที่ประเทศจีนกันบ้างเมื่อตอนนี้จีนกำลังให้เงินทุนและความช่วยเหลือด้านการก่อสร้างแก่รัฐบาลปากีสถานเพื่อพัฒนาท่าเรือน้ำลึกกวาด้าให้กลายเป็นหนึ่งในท่าเรือที่มีความสำคัญในด้านการขนส่งและการจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งของโลกท่าเรือแห่งนี้ตั้งอยู่ในทะเลแอริเบียนซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลที่สำคัญของปากีสถานซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง3ดินแดนสำคัญของโลกคือตะวันออกกลางเอเชียกลางและเอเชียใต้โดยคาดว่าภายในปีนี้ท่าเรือกวาด้าจะสามารถรองรับสินค้ามากกว่า1ล้านตันและจะกลายเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้ภายใน5ปีโดยมีเป้าหมายรองรับสินค้าได้ถึง400ล้านตันต่อปีภายในปีคริสตศักราช2030โครงการพัฒนาท่าเรือกวาด้าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจที่เชื่อมระหว่างจีนปากีสถานหรือซีเปกที่ลงนามเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยมูลค่าการลงทุน 46,000 ล้านดอลลาร์และมีระยะเวลา15ปีซึ่งรวมถึงการก่อสร้างถนนรางรถไฟท่อขนส่งน้ำมันโรงไฟฟ้าและเขตอุตสาหกรรมคำกันไปที่รัฐบาลเซียร์ราลีโอนในแอฟริกาที่เตรียมนำเพชรที่เชื่อว่าเป็นหนึ่งในเพชรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกออกประมูลที่นิวยอร์กในเดือนธันวาคมนี้นี่ถือเป็นความพยายามครั้งที่2ของรัฐบาลเซียร์ราลีโอนที่จะขายเพชรขนาด709กะรัตเม็ดนี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อเพชรแห่งสันติภาพหลังจากเมื่อเดือนพฤษภาคมทางการเซียร์ราลีโอนปฏิเสธที่จะขายเพชรเม็ดนี้ให้กับผู้ชนะการประมูลที่นิวยอร์กโดยมูลค่า7ล้าน8แสนดอลลาร์รัฐบาลเซียร์ราลีโอนบอกว่าเงินที่ได้จากการขายเพชรแห่งสันติภาพจะนำไปใช้สำหรับจัดหาน้ำสะอาดไฟฟ้าการศึกษาและการแพทย์ในพื้นที่ยากจนของประเทศโดยเฉพาะที่เขตโคโนซึ่งเป็นสถานที่ที่ค้นพบเพชรเม็ดนี้ที่คาดว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่14เท่าที่เคยมีการขุดพบเพชรบนโลกค่ะต่อกันที่สื่อสังคมออนไลน์ Twitter ที่รายงานยอดขาดทุนกว่า21ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่3ของปีนี้แต่ถือเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการเอาไว้รายงานผลประกอบการล่าสุดทำให้ราคาหุ้นของ Twitter ดีดตัวขึ้นไปเกือบ 9% ก่อนเปิดตลาดในวันพฤหัสบดีโดยก่อนหน้านี้ Twitter ได้ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นเมื่อ4ปีก่อนแต่ทางบริษัทเชื่อว่าจะเริ่มมีผลกำไรในไตรมาสที่4ของปีนี้เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลังๆโดยขณะนี้มีผู้ใช้ Twitter ทั่วโลกแล้วราว330ล้านคนค่ะปิดท้ายกันที่สมาพันธ์ค้าปลีกของสหรัฐได้เปิดเผยอันดับชุดแฟนซีที่ขายดีที่สุดในเทศกาลฮาโลวีนประจำปี2017โดยแบ่งเป็นชุดสำหรับเด็กและชุดสำหรับผู้ใหญ่ในส่วนของชุดสำหรับเด็กชุดแฟนซีที่ติดอันดับ 1-5 มีชุดซูเปอร์ฮีโร่ติดเข้ามา3อันดับด้วยกันคืออันดับแรกชุดแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่อันดับ2เป็นชุดของแบทแมนและอันดับ5เป็นชุดสไปเดอร์แมนส่วนอันดับ3นั้นเป็นชุดเจ้าหญิงและอันดับ4เป็นชุดสัตว์ต่างๆสำหรับชุดฮาโลวีนของผู้ใหญ่ที่นำมาเป็นอันดับ1คือชุดแม่มดตามมาด้วยชุดแบทแมนชุดสัตว์ชุดโจรสลัดและชุดซูเปอร์ฮีโร่ตามลำดับค่ะปีนี้สมาพันธ์ค้าปลีกของสหรัฐคาดกันว่าจะมีคนอเมริกันร่วมแต่งชุดฮาโลวีนทั้งหมด179ล้านคนเพิ่มจากระดับ171ล้านคนเมื่อปีก่อนนอกจากนี้คาดกันว่าคนอเมริกันจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนรวมกันมากถึง 9,100 ล้านดอลลาร์ในปีนี้เทียบกับ 8,400 ล้านดอลลาร์ของปีที่แล้วด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ